ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშიდობისა პროგრამას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მიკროფონთან არის ანდრო ეული. 28 ადამიანი დაიღუპა შაფაც მოსკოვის საცურაო აუზში სახურავის ჩამონგრევის შედეგად. ერაყი და მისი მეზობელი ქვეყნები გაეროს მოუწოდებენ უფრო აქტიურად ჩაებას ერაყში ვითარების სტაბილიზაციის პროცესში. ბაღდადის მახლობლად ამერიკის სამხედრო ავტოკოლონაზე მოხდა თავდასხმა. დღეს ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის 15 წლისთავი აღინიშნება. უკანასკნელი მონაცემებით 28 ადამიანი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიღუპა შაფაც მოსკოვის იასენევოს რაიონში მდებარე საცურაო კომპლექსში სახურავის ჩამონგრევის შედეგად. დაჭრილი და დაშავებულია 100-ზე მეტი ადამიანი, 90 მათგანი საავადმყოფოებში ამოთავსებული. 5 დაჭრილის მდგომარეობა კრიტიკულია. 29 ბავშვია დაჭრილთა შორის. მაშველები არ გამორიცხავენ იმის შესაძლებლობას, რომ ნანგრევებში 10-დან 17-მდე ადამიანია ჩამარხული. ჰაერის ტემპერატურა ტრაგედიის რაიონში -15 გრადუსია. დღეს კუვეიტში დასრულდა უმაღლესი დონის შეხვედრა ერაყისა და მისი 6 მეზობელი ქვეყნის, იორდანიის, სირიის, საუდის არაბეთის, თურქეთის, ირანისა და კუვეიტის მონაწილეობით. ერთობლივ განცხადებაში შეხვედრის მონაწილეებმა მოუწოდეს გაეროს უფრო აქტიურად ჩაებას პროცესში, რომელიც ერაყში ვითარების სტაბილიზაციისკენაა მიმართული. საგარეო საქმეთა მინისტრებს აუცილებლად მიაჩნიათ ამასთანავე ლიკვიდაცია ერაყში მოქმედი ყველა ტერორისტული თუ სხვა შეერაღებული დაჯგუფებისა, რომლებიც ერაყის მეზობელ ქვეყნებსაც უქმნიან საფრთხეს. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შრიან ზებარიმ ერაყის მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა არ დაუშვან თავიანთი ტერიტორიიდან უცხელ მოიერიშეთა შემოსვლა ერაყში. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფარუკ ალ-შარამ განაცხადა, რომ სირიიდან არ ხდება მოიერიშეთა გადასვლა ერაყში. დღეს ავტომაგისტრალზე ბაღდადის მახლობლად ამერიკის სამხედრო ავტოკოლონას გაუხსნეს ცეცხლი. ზოგიერთი ცნობის თანახმად 3 ადამიანია დაჭრილი, ერთ-ერთი მანქანა დაიწვა. დღესვე მოვიდა ცნობა იმის შესახებ, რომ ქალაქ მოსულის შემოგარენში ერაყელმა პოლიციელებმა დააკავეს 2 ადგილობრივი მკვიდრი, რომლებსაც თან აღმოაჩნდათ ნივთიერება, რომელიც ძალზე წააგავს ურანს. პაკეტთან ხელით შეხებისას ერთ-ერთმა პოლიციელმა ძლიერი დამწვრობა მიიღო. დაბადებულები ამერიკელ სამხედროებს გადასცეს ამ საქმის გამოსადიებლად. დღეს ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის 15 წლისთავი აღინიშნება. საბჭოთა კავშირის ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხაილ გორბაჩოვმა სააგენტო ინტერფაქსისათვის მიწერულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ საბჭოთა ჯარის შესვლა ავღანეთში 1979 წელს პოლიტიკური შეცდომა იყო. გორბაჩოვის თქმით, ამ ინტერვენციიდან 10 წლის შემდეგ მიიღო მან გადაწყვეტილება ჯარების გაყვანის შესახებ, რათა თავიდან აეცილებინა შემდგომი უაზრო დანაკარგები საბჭოთა ჯარის მხრიდან. გორბაჩოვს მიაჩნია, რომ თავად ოპერაცია ჯარების გაყვანის საერთოდ წარმატებით განხორციელდა. ოფიციალური მონაცემებით ავღანეთის ომმა 15,000-მდე საბჭოთა სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეიწირა. დღეს სტამბოლში გაიმართა საპროტესტო დემონსტრაცია, რომლის მონაწილენი ქურთ მიამბოხეთა დაბადებული ლიდერის აბდულა ოჯალანის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. ანატოლის სააგენტოს ცნობით დემონსტრანტები აალებად ყომბარებს ესროდნენ პოლიციელებს. პოლიციამ 24-მდე დემონსტრანტი დააპატიმრა. ოჯალანის შეპყრობის 5 წლისთავია დღეს. აბდულა ოჯალანს სამუდამო პატიმრობა აქვს მიჯილი იმისთვის, რომ პარტიზანული ომი გააჩაღა სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთული ავტონომიის დასაარსებლად. ქურთ სეპარატისტთა ბრძოლამ ავტონომიისათვის, რაც 15 წელიწადს გაგრძელდა თურქეთში, 37,000-მდე ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. ჩრდილოეთი ჩინეთის ქალაქ ჩანჩუნში 50-მდე ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 60-ზე მეტი დაიჭრა და დამწვრობა მიიღო 5-სართულიან სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. 260-ზე მეტი მეხანძრე რამდენიმე საათის განმავლობაში ებრძოდა სტიქიას. ტრაგედიის ადგილზე სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ავღანეთში გრძელდება ურთიერთმოკიშფე დაჯგუფებათა განიარაღება. დღეს ჩრდილოეთის ალიანსის ძალებმა იარაღის ჩაბარების პუნქტებში სარაკეტო დანადგარები, ტანკები და ნაღმწყურსნები მიიტანეს. როგორც ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა გენერალმა მოჰამად ზაჰირ აზიმიმ განაცხადა, ფანშირის ხეობიდან, რომელიც ჩრდილოეთის ალიანსის ბასტიონი იყო, იმთავითვე მძიმე შეიარაღების კიდევ მრავალი ერთეული იქნება გამოტანილი. ცნობილი იტალიელი ველოსიპედისტი მარკო პანტანი მკვდარი ნახეს ქალაქ რიმინის სასტუმროში. გარდაცვალების მიზეზი ჯერჯერობით არ დაუდგენიათ. 1998 წელს პანტანი ორი ყველაზე პრესტიჟული ველორბოლის ტურ დე ფრანსისა და ჟირო დე იტალიას ოქროს მედლის მფლობელი გახდა. მაგრამ მოგვიანებით იგი დოპინგის მიღებაში დაადანაშაულეს, რითაც ფაქტობრივად დასრულდა პანტანის სპორტული კარიერა. იტალიის პრესაში გავრცელებული ცნობის თანახმად, უკანასკნელ თვეებში პანტანი დეპრესიაში იყო. პოლიციამ უამრავი წამალი ნახა პანტანის ბინაში და არ გამორიცხავს, რომ სპორტსმენმა თავი მოიკლა. უჩვეულოდ ცივი და ქარიანი ამინდია ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. თითოლობის გამო სირიაში სკოლები, აგრეთვე მრავალი სახელმწიფო დაწესებულება და მაღაზია დაიხურა. თოვლისა და ძლიერი ქარის გამო იორდანიაში ავტომანქანების მოძრაობა შეწყდა. ლიბანში ერთი ადამიანი დაიღუპა. მას დენმა დაარტყა, მას შემდეგ რაც ქარის მიერ ჩამოგდებული ელექტროგადამცემი ხაზის მავთული თავზე დაეცა. თითოლობა ისრაელშიც. იქ ქარი სიჩქარე 80 კილომეტრს აღწევს საათში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. გასული კვირის მოვლენების მიმოხილვა სულ ცოტა ხანში მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად თამარ ჩიქოვანი წარმოგიდგეთ. ბუნებრივია ამ მიმოხილვაში ცენტრალურ ადგილს საქართველოს პრეზიდენტის მოსკოვში ვიზიტი დაიკავებს. ასე კრემლში თან საჯაროდ ტელეკამერების წინაშე აქამდე არავის ულაპარაკია. 96% და ქვევით. მიხეილ სააკაშვილმა უკვე არაერთხელ აღნიშნა, რომ 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებს საკუთარი პოლიტიკური კარიერის პიკად მიიჩნევს. ქვევით დაშვების ვერსიებს ჩვენს გადაცემაში იან თაძე შემოგთავაზებთ.
არჩევნებში მიღებული 96% უნდა განიხილოთ არა როგორც მაღალი და საამაყო მაჩვენებელი, არამედ როგორც ყველაზე დაბალი წერტილი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე.
15 წლის წინ საბჭოთა არმიის ნაწილებმა ავღანეთის ტერიტორია დატოვეს. კობალი კრიკაძის სამხედრო პროგრამაში დღეს ავღანეთში ნაომარ ქართველებს შეხვდებით. ისინი გაიხსენებენ ომს.
შუაღამისას რაღაც პირველ 2 საათზე წამოყარეს და დავიჯექი ტრანსპორტზე იქ. ზოგან აღმიჩავდეთ, ზოგან ავაფეთქეთ ჩვენი დატოვილი ეს საცხოვრებლები.
ნახევარი საათის განმავლობაში მე იქ იმდენი დაჭრილი, იმდენი დახოცილი ვნახე, რომ რა ვიცი რა წარმოუდგენელიც იყო მაშინ.
თუ დაფიქრდება ადამიანი ომში, კარგი არაფერი არ თქმა უნდა.
დღევანდელ გადაცემაშივე გთავაზობთ გიორგი გვახარიას რეპორტაჟს ბერლინიდან. ის წლევანდელ ბერლინალეზე გვიამბობს.
ბერლინალე პალაში ფესტივალის იმ 3000 კაციან დარბაზში, სადაც საკონკურსო ფილმებს უჩვენებენ, როგორც კი იგებდნენ, რომ ქართველები ვართ, მაშინათვე ნოემბრის ამბებზე გვეკითხებოდნენ.
სპორტულ პროგრამაში ელგუჯა ბერიშვილი პირველი თაობის დინამოელთა უკანასკნელ მოჰიკანზე, გაიოს ჯეჯელავაზე მოგითხრობთ. ვინ არის გაიოს ჯეჯელავა და რა მისცა მან ქართულ ფეხბურთს?
როცა ბორი არისო, გაიოზა იყო გუნდის კაპიტანი. რაც თავარია, გაიოზამ ჩამოაყალიბა 35-ე სკოლა.
გადაცემის დასასრულს ახალგაზრდულ პროგრამაში გთავაზობ დავით პაიჭაძის რეპორტაჟს ერთი საქველმოქმედო ღონისძიებიდან. ახალგაზრდულ პროგრამაში შეიტყობთ, რა მიაჩნია ზუმბას დღეს ყველაზე აქტუალურად.
რა ვიცი, ერთი ადგილის განძრევა ახლა უფრო გვჭირდება, უფრო მეტად ვიდრე აქამდე გვჭირდებოდა რა.
პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ნინო გელაშვილი გაუძღვნა. გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად უდაოდ უნდა ჩაითვალოს საქართველოს პრეზიდენტის პირველი სამუშაო ვიზიტი მოსკოვში. ამ მოვლენის კომენტირებისას ჩვეულებრივ დიამეტრალურად განსხვავებული მოსაზრებების მქონე რუსეთის და საქართველოს ექსპერტების მოსაზრება თითქმის იდენტურია ცალსახა შეფასებით. მიხეილ სააკაშვილისა და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის შემდეგ შესაძლებელია დაიწყოს იმ უნდობლობის ატმოსფეროს გამოსწორება, რომელიც 10 წლეულზე მეტია ორი ქვეყნის ურთიერთობებშია შექმნილი. რამდენად საფუძვლიანია ასეთი მოლოდინი? ამ შეკითხვაზე პასუხის მოძებნას თამარ ჩიქოვანი შეეცდება.
ისტორიულობის რა გითხრათ, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის პირველი სამუშაო ვიზიტი მოსკოვში, რომ ნამდვილად უჩვეულო აღმოჩნდა იგივე კრემლის ბინადართათვის, ფაქტია. ყოველ შემთხვევაში საეჭვოა აქამდე რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტს, რუსეთის პრეზიდენტისთვის პირდაპირ განეცხადებინოს თქვენთან სამეგობროდ გაწყვილი ხელი ჩამოვედიო. ალბათ არც იმას გაუმხელდა ერთი პრეზიდენტი მეორეს, დილით ვიზიტის წარმატებისთვის ვილოცე და იმედი მაქვს დამეგობრება შეძლებთო. ასე კრემლში თან საჯაროდ ტელეკამერების წინაშე აქამდე არავის ულაპარაკია. რა ატმოსფეროში წარიმართა საუბარი უკვე პირისპირ და რა შედეგები მოჰყვება ორი ქვეყნის პირველი პირის პირად ნაცნობობას, ეს მეტნაკლებად მალე გამოჩნდება. ამ ეტაპზე კი მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის მონაყოლითაა შესაძლებელი იმის დადგენა, თუ რა გაგრძელება შეიძლება მოყვას რუსეთის დედაქალაქში დაწყებულ ნაცნობობას. თბილისში დაბრუნებული მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ერთი, თუნდაც წარმატებული ვიზიტის შედეგად, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არსებული პრობლემების მოგვარება წარმოუდგენელია.
ეს იყო მხოლოდ პირველი ნაბიჯი. ამ ნაბიჯებს უნდა მოყვას რამდენიმე სხვა ნაბიჯის გადატყვა და ნელ-ნელა ამ ურთიერთობების გამოსწორება და დაახლოება ორი ქვეყნის პოზიციების. რუსეთი არის ძალიან რთული ქვეყანა, რთული პოლიტიკით. რა თქმა უნდა, კავალერიული მიხტომით მას პოლიტიკას, ამ პოლიტიკას ერთბაშად ვერ შეცვლის, ვერ ჩვენ პოლიტიკას ვერ შეცვლის და ვერ ჩვენ ურთიერთობებს ვერ შეცვლის.
მისივე განცხადებით, მან რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარების ახლებური სტრატეგია შეიმუშავა. მხარეები განიხილავენ იმ საკითხებს, რაც მხარეებს აახლოებს და არა აშორებს.
ჩვენი მიდგომა არის შემდეგი, რაც ჩვენ მოვილაპარაკეთ პუტინთან, რომ მუდმივად ხაზი გაუსვათ იმას, რაც გვაახლოებს. ვიმუშაოთ იმაზე, რაც შეიძლება, რამე რაც შეიძლება ადვილად გადაწყდეს და ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ვიმუშაოთ იმ საკითხებზე, რომელიც უფრო რთულია, მაგრამ ეს საკითხები უნდა გადაწყდეს საერთო დათბობის ფონზე, ურთიერთობების საერთო გაუმჯობესების ფონზე.
ამ სტრატეგიის პირველ შედეგებად მიხეილ სააკაშვილის ვარაუდით იქცევა რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის, ასე ვთქვათ, პრობლემური მონაკვეთის ერთობლივი პატრულირება. დროთა განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივება მოხსნა. საქართველოს რუსეთზე ენერგეტიკული დამოკიდებულების შანტაჟის მიზნით გამოყენებაზე უარის თქმა. და რაც მთავარია, მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, შემოდგომაზე, სავარაუდოდ სექტემბერში, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის თბილისში ვიზიტისას ხელი მოეწერება რუსეთ-საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებულ დიდ ჩარჩო ხელშეკრულებას.
და რაც მთავარია, ჩვენ მოვიფიქრეთ, რომ ასევე შემოდგომაზე საბოლოოდ მოეწერება პირველად 12 წლის განმავლობაში ისეთ ხელშეკრულებას ხელი ორ ქვეყანას შორის, რომელიც რატიფიცირებული იქნება დუმის მიერ, ჩარჩო ხელშეკრულება ეგრეთ წოდებული, და ამისათვის რუსეთის პრეზიდენტი ჩამოვა სადღაც ალბათ სექტემბრისთვის საქართველოში და გაუფრთხილდა ხელშეკრულებას. ხელშეკრულების გასაფორმებლად ყველა დაბრკოლება არის მოხდილი. დარჩა 2-3 საკითხი, რომელიც არის შესასახლებელი.
ეს რამდენიმე პუნქტი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის აღიარებით დღემდე შეუთანხმებელია, საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზების ყოფნის საკითხებს ეხება. რამდენად შეუწყობს ხელს მიხეილ სააკაშვილის მოსკოვის ვიზიტი ამ პრობლემის მოგვარებას? ამ კითხვით მიმართე სამხედრო ექსპერტს ირაკლი ალადაშვილს.
ჩემი აზრით, პრეზიდენტ სააკაშვილის ჩასვლას და იქ პოლიტიკურ თემებთან ერთად სამხედრო თემების განხილვას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ გაგებით, რომ დაიძრა ეს კინული და იქ სააკაშვილმა ასეთი ფრაზა თქვა, რომ სამხედრო ბაზებს, რუსულ სამხედრო ბაზებს ჩვენ აღარ განვიხილავთ ძირითად დამაბრკოლებელ ასე თემად, რომელიც საერთო მოლაპარაკებებს ეხება. მე მგონი სააკაშვილის ორ პოლიტიკურ გათვლას აკეთებს იმ გაგებით, რომ აღარ დაბავს ისეს დაძაბულ ურთიერთობას რუსებთან. ეს ერთი და მეორე მისი ფრაზა, რომ თქვენი რუსული სამხედრო ბაზები ეს გასვლის შემდეგ ისინი არ ჩანაცვლდებიან ამერიკული ბაზებით, ამის კიდევ ერთხელ აწყნარებს ისინი რუსულ მხარეს. რაც შეეხება რუსეთის მხარემ თავისებურად რეზონანსი გააკეთა იმ გაგებით, რომ ჩვენ აღარ გავზდით ამ სამხედრო ბაზების რაოდენობა, ესე იგი რიცხობრიობა საქართველოსიო, მათ ეს განაცხადეს.
რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზებს, ფაქტია, რომ პრობლემაზე რომ არ ლაპარაკობ, ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა არ არსებობს. ირაკლი, შეგიძლია თუ არა თქვა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოსთვის პრობლემებს ქმნის?
მე ვთვლი, რომ ეს პრობლემა, ამიტომ უცხო ქვეყნის მნიშვნელობის ძალების წარმომადგენლები და მისი სამხედროებაზები კვლავ იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. თან თქვა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ისინი არავითარ კომპენსაციას ამაში არ იხდიან, რადგანაც იგი რუსეთის სამხედრო დანაყოფი შორეული რადიოაქტიური აღმოჩენის სადგური, რომელიც აზერბაიჯანშია გახსნილი და ფუნქციონირებს, იქ საკმაოდ თანხას უხდიან ის აზერბაიჯანს. ასევე ბაიკანურის კოსმოდრომისთვის რუსეთი მილიონებს უხდის ყაზახეთს. და ჩვენ თუ ამაში ფულს არ ვიღებთ, ესეები ჩვენთან აღანთავსებული, რა თქმა უნდა, უპრიანი იქნება და ისინი გასულიყვნენ საქართველოდან. ეს პირადად ჩემი აზრია. ხოლო თუ მათ დაიწყეს კომპენსაცია ფულის გადახდა საკმაოდ სერიოზული, მაშინ შეიძლება დაფიქრდეს და რამდენად სწორი იქნება მათი დროებით დატოვება, ანუ პროცესის გახანგრილება.
შეგახსენებთ, დღესდღეობით საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ორი ბაზაა განთავსებული ბათუმსა და ახალქალაქში. თუმცა აქამდე ქართული მხარე ეჩქვეშ აყენებდა გუდაუთის სამხედრო ბაზის დახურვის რეალურობას. აფხაზეთის პრობლემა, ეს შეიძლება ითქვას ის საკითხია, რომელმაც ყველაზე მძიმე დარტყმა მიაყენა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს. მოსკოვიდან დაბრუნებული მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ იმედი აქვს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო პროცესი რუსეთისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით გააქტიურდება.
თუ ეს პროცესი იქნება საკმარისად პროგრესული და თანმიმდევრული, ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ გარკვეული სატრანსპორტო კომუნიკაციების აღდგენის საკითხი დაისვას, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული კიდევ ერთხელ მეორე პროგრესზე, მოლაპარაკების პროცესში. და ასევე იმის თაობაზე, რომ ჩვენ შევძლოთ საქართველოს მეგობრების ჯგუფის, ქაეროს კენოლდირის მეგობრების ჯგუფის აქტივიზაციას. იცით, რომ ისინი გააქტიურდნენ უკვე ბოლო ხანებში, საინტერესო რეზოლუცია მიიღო გენეოლდირის მოხსენება საინტერესო იყო ფორმულირებული ნიუ-იორკში. და ჩვენ როგორც ვიტუალიზირებთ, როგორც რუსეთის ბევრად პროაქტიურ ჩართვას, ასევე ქაეროს პროაქტიურებას.
აქვს თუ არა ახალ ხელისუფლებას აფხაზის კონფლიქტის მოგვარების ხედვა, თუ პროცესი კვლავ ინერციით გრძელდება? რადიო თავისუფლების მიკროფონთანაა ექსპერტი კონფლიქტების მოგვარების სფეროში პაატა ზაქარაიშვილი.
ანუ ცვლილება არ არის აშკარად, ისე მაინც აღებულია გეზი საერთაშორისო თანამეგობრობის მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერაზე. ანუ ცვლილება, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მოახდინოს ზემოქმედება როგორც რუსეთზე, რომელიც ითვლება, რომ ხელს გუშლის აფხაზთა კონფლიქტის მოგვარებაში, ისე აფხაზებზე. მაგრამ არანაირი ცვლილებები არ არის იმ კონტექსში, რომ ჩვენსა და აფხაზებს შორის უნდა დაპყრდეს მშვიდობა. ანუ თითქოს არ არსებობს ეს კონფლიქტი აფხაზებს და ქართველებს შორის. და ამიტომ ეს მომენტები მეტყველებს იმას, რომ ჩვენ სერიოზულად არ გადაგვიფასებია ის კონფლიქტის, ის შეარაღებული გზით კონფლიქტის მოგვარება, რაც განხორციელდა 91-92 წლებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე. და მე ვფიქრობ, რომ საფუძვლად განწყობა ახალი გზით აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებისკენ არ არსებობს ჯერჯერობით.
ის რომ ახალი ხელისუფლებისთვის აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარება ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ამას მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში კონფლიქტების მოგვარების სფეროში სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შემოღებაც ადასტურებს. კვირის ბოლოს გაერკვა, რომ ამ თანამდებობას კინორეჟისორი გიორგი ხაინდრავა დაიკავებს. კიდევ ერთი სახელმწიფო მინისტრი დასავლეთთან ინტეგრაციის სფეროში თამარ ფერუჩაშვილი იქნება. პრეზიდენტის თხოვნა პოტენციურმა პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ გაითვალისწინა და მინისტრთა კაბინეტში საქართველოს 4 მანდილოსანი ეყოლება. კიდევ ერთი სიახლე ის გახლავთ, რომ ტრადიციულად ქალების კუთვნილ სამინისტროს, კულტურის სამინისტროს გულისხმობ, ამჯერად მამაკაცი უხელმძღვანელებს. მთლიანობაში პრეზიდენტი ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობით კმაყოფილია. მისი თქმით, მინისტრობის კანდიდატებმა შერჩევის ძალიან მკაცრი კონკურსი გაიარეს და შესაძლოა ვინმე გულდაწყვეტილის კი დარჩა. ასაკით პოტენციური მინისტრები ახალგაზრდები არიან, რაც ალბათ კარგია. საკუთარი პროფესიონალიზმის დამტკიცება კი მათ საკუთარი გარჯით მოუწევთ. სავარაუდოდ ახალ მინისტრებს და პრემიერს პარლამენტი მომავალ კვირას დაამტკიცებს. ზურაბ ჟვანიას განცხადებით, პარლამენტს იგი სამუშაო პროგრამასაც წარუდგენს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მოსკოვში რადიოსადგურ ეხო მოსკვის მსმენელთან საუბრისას მიხეილ სააკაშვილმა უკვე მერამდენედ ამგვარად შეაფასა თავისი სამომავლო კარიერა. კარგად ვაცნობიერებ, რას ნიშნავს ამ მრჩეველთა 96%-ის ნდობა. ჯერ 36 წლის ვარ და ამიერიდან მხოლოდ ქვევით თუ დავეშვები, ზევით გზა აღარ არის. იანთაძემ ამ ფრაზის კომენტირება გადაწყვიტა.
Михаил Саакашвилис ამსევდიანი ფრაზის მიღმა შესაძლოა საქართველოს საიმედო მომავალი გამოსჭუიოდეს. Რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ამჟამინდელი პრეზიდენტის მიმართ ამომრჩევლის ნდობის ხარისხი შემცირდება. მოვლენები სამგვარად შეიძლება განვითარდეს. Პირველი, თუ ხელისუფლება და პირადად მიხეილ სააკაშვილი ისე გაუძღებიან ქვეყანას, რომ მათ მიმართ ნდობა ერთბაშად გაქარწყლდება, ესე იგი განმეორდება ზვიად გამსახურდიას მმართველობის სცენარი. ეს შეიძლება გამოიწვიოს ახლად დანიშნული კადრების სრულმა არაკომპეტენტურობამ და პრეზიდენტის სტრატეგიული შეცდომების უწყვეტმა რიგმა. დღეს ამგვარი გაგრძელება შეუძლებლად გამოიყურება, თუმცა ზვიად გამსახურდიას მმართველობის საწყის ეტაპზეც ბევრი ვერ წარმოიდგენდა იმას, რაც შემდეგ მოხდა. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კი გამსახურდიას სცენარი გამეორდება, ეს ნიშნავს, რომ ქვევით დაეშვება სააკაშვილის კარიერაც და მასთან ერთად ქვეყანაც. მეორე გაგრძელება. თუ ხელისუფლება მოსახლეობის ნდობას დაკარგავს არა ერთბაშად, არამედ ნელ-ნელა, არსებობს თეორიული შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ განვითარდეს ედუარდ ჩევარდნაძის სცენარი. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი სააკაშვილი თავის მთავარ ამოცანად ძველი კლანების ახლით ჩანაცვლებას დაისახავს, ხოლო სისტემის ნგრევაზე მხოლოდ ისაუბრებს და ამ საუბრებით შეიქცევს საზოგადოებას. ეს ვერსიაც წარმოუდგენელი ჩანს იმ ნაბიჯების ფონზე, რაც ახალმა ხელისუფლებამ უკვე გადადგა. მაგრამ უნდა გავიხსენოთ, რომ როდესაც შევარდნაძე ცეკას პირველი მდივანი გახდა, ახლანდელზე არანაკლები ბრძოლა გამოუცხადა კორუფციას, ხოლო როდესაც იგი მეორედ დაბრუნდა საქართველოში, ბევრი ვერი ფიქრებდა, რომ ის შევარდნაძე ამ შევარდნაძედ გადაიქცეოდა და ქვეყანას კორუფციის ჭაობში ჩაძირავდა. ასე რომ, თუ სააკაშვილის მიმართ ნდობის გაქარწყლება შევარდნაძის სცენარს დაემთხვა, ამ შემთხვევაშიც ქვეყანა და სააკაშვილი ქვევით ერთად დაეშვებიან. მესამე გაგრძელება. დაუშვათ სააკაშვილის საარჩევნო პროცენტები მომავალ არჩევნებში მკვეთრად შემცირდა, მაგრამ არა ნდობის დეფიციტის გამო, არამედ დემოკრატიის განვითარების კვალდაკვალ. თუ მიხეილ სააკაშვილი კარგი პრეზიდენტი აღმოჩნდება, ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ 5 წლის შემდეგ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება იქნება უფრო მეტად ძლიერი, ვიდრე დღეს. ამომრჩეველი გახდება უფრო მეტად კრიტიკული და მომთხოვნი. დემოკრატიული განვითარების პროცესი უფრო მეტად გაღრმავდება, ხოლო პრეზიდენტობის კანდიდატები გამრავლდებიან და რაც მთავარია, მეტნაკლებად თანაბრად მისაღები აღმოჩნდებიან საზოგადოებისთვის. ამ პირობებში მართალია მიხეილ სააკაშვილის საარჩევნო პროცენტი ქვევით დაიწევს, მაგრამ ქვეყანა სწორად განვითარდება და ეს იქნება სააკაშვილის პრეზიდენტობის საუკეთესო შედეგი. ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ და თავად პრეზიდენტმაც არჩევნებში მიღებული 96% უნდა განმიხილოთ არა როგორც მაღალი და საამაყო მაჩვენებელი, არამედ როგორც ყველაზე დაბალი წერტილი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე. უკან დასახევის სივრცე აღარ არსებობს, ამის უკან დიქტატურა, რაც საქართველოში მართლაც წარმოუდგენელია, თუ გინდ პინოჩეტის მოდელით. ასე რომ, სამომავლოდ შესაძლებელია ან ადგილის ტკებნა, ან წინსვლა. წინსვლის ყველაზე მკაფიო გამოხატულება კი იქნება მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ხმების გადანაწილება სხვადასხვა კანდიდატს შორის და ერთი ღირსეული კანდიდატის მიერ მეორე ღირსეული კანდიდატის დამარცხება სულ რამდენიმე პროცენტის სხვაობით. ვიდრე საქართველოში არ გაჩნდება რეალური ლიდერის რეალური ალტერნატივა, პოლიტიკურ ლაბირინთს ქვეყანა თავს ვერ დააღწევს. შევარდნაძის შემდგომი პერიოდის ერთი დადებითი მხარე ისაა, რომ საქართველოს უკვე 3 პოლიტიკური ლიდერი ჰყავს: სააკაშვილი, ბურჯანაძე და ჟვანია. მართალია, დღეს ისინი ერთიან ძალას წარმოადგენენ, მაგრამ ერთმანეთისგან განსხვავდებიან არა მხოლოდ ადამიანური სახით, არამედ პოლიტიკური მსოფლმხედვით. ამდენად შეძლებს მიხეილ სააკაშვილი, რომ ძალაუფლება ამ სამ პიროვნებას და მათ თანამოაზრეებს შორის გადაანაწილოს. ამ ფაქტორზე დიდწილად იქნება დამოკიდებული პრეზიდენტის საარჩევნო პროცენტიც და ქვეყნის განვითარებაც. არსებობს შესაძლებლობა, რომ დაღმავალი გზით, რომელზეც სააკაშვილი მოსკოვში საუბრობდა, იგი თავის ქვეყანასთან ერთად მაღლა აღმოჩნდეს და 96%-იანი ნდობა სწორედ ამ გზით გაამართლოს. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 15 თებერვალს 15 წლის თავი შესრულდა მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგად საბჭოთა არმიის ნაწილებმა საბოლოოდ დატოვეს ოკუპირებული ავღანეთის ტერიტორია. საბჭოთა პროპაგანდის მიერ ინტერნაციონალურ მისიად წოდებულ აშკარა ინტერვენციას, რომელიც 10 წელიწადზე მეტხანს გრძელდებოდა, ათეულათასობით საბჭოთა ჯარისკაცის, ავღანელი მოჯახედინის და მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. ბედის უკუღმართობით ინტერნაციონალურ ბრიგადებში იბრძოდნენ საბჭოთა საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებსაც ინერციით დღემდე ავღანელებს უწოდებთ. თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიგლიკაძე სწორედ ქართველ ავღანელებთან ერთად გაიხსენებს ავღანეთის ინტერვენციის პირველი და უკანასკნელი დღეების ქრონიკას.
15 წლის წინ საბჭოთა კავშირის პირველმა და უკანასკნელმა პრეზიდენტმა მიხეილ გორბაჩოვმა ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ მსხვილ სამხედრო პოლიტიკურ ავანტიურას წერტილი დაესვა. საბჭოთა ჯარის ნაწილებთან ერთად ავღანეთის მიწა 15 წლის წინ კობაჩოხელმას დატოვა. ასმეერთე მოტომსროლელმა პოლკმა, რომლის რიგებში ჩოხელი ირიცხებოდა, ძირითად სამხედრო კოლონასთან ერთად ქალაქ გერაჩიდან 13 თებერვალს აიღო გეზი. წამოსვლის წინ კი, როგორც ჩემი თანამოსაუბრე იხსენებს, საბჭოთა ჯარისკაცებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს გადამწვარი მიწის ტაქტიკა და სამხედრო სარდლობის ბრძანებით ყველა საწყობი, შენობა თუ მატერიალური ფასეულობა გაანადგურეს.
შუაღამისას რაღაც პირველ 2 საათზე წამოყარეს და დავიჯექი ტრანსპორტზე იქ. ზოგან აღმიჩავდეთ, ზოგან ავაფეთქეთ ჩვენი დატოვილი ის საცხოვრებლები. მოგეხსენება საბჭოთა კავშირს მიაწერეს და საბჭოთა კავშირის ამ წარმოებულ ბოლო ქმედებებზე იმასაც ამბობდა მსოფლიო პრესა, რომ ასე რუსულად ვიტყვი, სოვიეთის სოიუზ ვიდოთ სტრატეგიო ვიჟინაი ვაინი, ამას გერმანელები აკეთებდნენ, როტოვებდნენ ჩვენ ქალაქებს და იგივე თითქმის იგივე გავაკეთეთ ჩვენც. საქმე იმაშია, რომ ის ჩვენი დანატოვარი ტექნიკა იქნებოდა თუ იარაღი თუ ის საცხოვრებლები და ის აშენებული რაც ავაშენეთ ჩვენი იყოფნის დროს 100%-ით ვიყავით დარწმუნებული რომ ჩაუვარდებოდათ ხელში მიამბოხეებს და ჩვენ ვაკეთებდით იმას რომ მაქსიმალურად ნაკლები სარგებელი დარჩენოდათ და ნაკლები სარგებელი ქონოდათ იმ მიამბოხეებს რა და ამის გამო ყველაფერს შლიდით ვანადგურებდით რომ იმათ არ გამოეყენებინათ.
ავღანეთში სამხედრო კამპანია 1969 წლის ზამთარში მაშინდელი საბჭოთა კავშირის პოლიტბიუროს ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით დაიწყო და საბჭოთა პროპაგანდის მიერ ინტერნაციონალურ მისიად მოინათლა. თუმცა პირველსავე დღეებში საბჭოთა კავშირში თუთიის კუბოებით რამდენიმე ასეული ჯარისკაცის ცხედარი ჩამოასვენეს. ავღანელი მოჯაჰედები სასტიკ წინააღმდეგობას უწევდნენ წითელი არმიის ნაწილებს. პარტიზანული ბრძოლის ასეთ ტაქტიკას, რომელიც ჩეჩენმა მებრძოლებმა მოგვიანებით რუსეთის ფედერალურ ნაწილებს დაუპირისპირეს, მოჯახედები სწორედ საბჭოთა კავშირ ავღანეთის ომის დროს იყენებდნენ. ესიკ ბერიანიძეს, რომელიც ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისიის ავანგარდში აღმოჩნდა, ავღანელ მოჯახედებთან შეტაკება 1969 წლის გაზაფხულზე მოუხდა. ესიკ ბერიანიძე იხსენებს, რომ საბჭოთა მეომრები ბრძოლის ასეთ ტაქტიკას არ იცნობდნენ და სუსტად იყვნენ მომზადებულნი.
პირველი მსხვერპლი ფარახის ფთებში ვიყავით, ქალაქი ამასთან ფარახი და ფარახის ფთებს ვეძახდით, იქ მოხდა ასეთი სიტუაცია, როცა დაზვერვის როტა შევიდა შიგნით სრულიად გაუფრთხილებლად და რა ვიცი ნახევარი საათის განმავლობაში მე იქ იმდენი დაჭრილი იმდენი დახოცილი ვნახე, რომ რა ვიცი რა წარმოუდგენელიც იყო მაშინ, მე ერთი პირის განმავლობაში საჭმლის პირს რო აკარებდი, სულ თვალწინ მედგნენ ის დახოცილები და სისხლი, მაგდენი სისხლი, მაგდენი მიცვალებული, ახლა ყველა ჯვარი წერია, ყველას ნანახი გვაქვს, რომ გაუსვენებია და ან კინოში რო აჩვენებენ ადამიანს, რო გოკლავენ და ხა ცოცხალი რო ცოცხალს ნახავ ტყვიით მოკლულს იმ აღმის აფეთქების შედეგად დაღუპულს, როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავდებოდა რა ერთმანეთს.
საქართველოს ავღანელთა კავშირის თავმჯდომარე ნუგზარ კახნიაური მოჯახეთებს ახასიათებს როგორც ძლიერ და თავგანწირულ მებრძოლებს და აღიარებს, რომ ავღანელი პარტიზანები საკუთარი სამშობლოსათვის იბრძოდნენ. თუმცა საბჭოთა პროპაგანდა ყოველნაირად თილობდა ისე წარმოედგინა საქმე, რომ საბჭოთა ჯარისკაცები ავღანეთში თავისი დიადის სახელმწიფოს ინტერესებისათვის წირავდნენ თავს.
ჩემ პერიოდში უკვე ძალიან გაძნელებული იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 9 წლის 8 წლის გამოცდილება ჰქონდა საბჭოთა ჯართან ომის და ძალიან ის ავღანელები ჯერეგეთ უსულამობდნენ თავის ისტორიის მანძილზე. მაგრამ ჩემ დროს უკვე საკმაოდ ძლიერი, ძალიან ძლიერი მეომრები იყვნენ, აი არალათავობ ამას. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში, ვინც ავღანეთში ვიყავით, ყველამ ვიცოდით, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირს, ესე იგი ჩვენ სამშობლოს, საფრთხე ექმნებოდა იქ რო შემოსულიყო ამერიკა ან ვინმე საზღვრებზე დაკეტებს განათავსებდნენ, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ესე ვიცოდით. და ამით საბჭოთა კავშირს მიადგებოდა დიდი ზიანი და პრობლემა და აქედან გამომდინარე, ნუ თან ქართველები, ახლა ქართველებს გიორგი მე-11 წელს და არაერთხელ ომიათი იქ და ჩვენ მაინც ვიცოდით ოთახლები ვერ ჩამოვიდოდით და ყველა ერთმანეთს ეუბნებოდით, ისე ვიამოთ, რომ ქართული კაცი არ შევარცხინოთ, ქართული სული არ შევარცხინოთ. თორე როგორც ესეთი ბევრჯერ პოლიტზანიატებზე ამდგარ ვარ, ბევრჯერ კამათი შევკამათებული ვარ, ეხლა კამათი მოგივიდეს, არ არის ესე ოფიცერთა დიდი დისციპლინა იყო, მაგრამ ბევრჯერ შენ კამათები ვარ და დამიმტკიცები არ, ისინი მართლები იყვნენ.
10 წლიან საბჭოთა ინტერვენციას ავღანეთში 1 მილიონი ავღანელი და 15000 საბჭოთა სამხედრო თუ სამოქალაქო პერსონალი შეეწირა. 5 მილიონამდე მშვიდობიანი ადამიანი კი ტოლვილად იქცა. 10 წლიანი ომის განმავლობაში თითქმის მთლიანად დაინგრა სასიცოცხლო ობიექტები და მოიშალა ისედაც სუსტი ქვეყნის ინფრასტრუქტურა. ამიტომ მთელი სამხედრო კამპანიის განმავლობაში დისიდენტები და უფლებად დამცველები ყოველმხრივ ეწინააღმდეგებოდნენ საბჭოთა კავშირის მიერ გაჩაღებულ სისხლის მსხვერპლს. 1989 წელს საბჭოთა კავშირის დეპუტატთა სახალხო ყრილობაზე გადასახლებიდან დაბრუნებულმა ცნობილმა დისიდენტმა ანდრეი სახაროვმა ავღანელი ხალხის წინააღმდეგ გაჩაღებულ აგრესიაში ბრალი დასდო საბჭოთა ხელმძღვანელობას და დეპუტატებისაგან მოითხოვა პოლიტიკური შეფასების გაკეთება. მაშინ სახაროვს უსტვინეს, დაიძულეს დაეტოვებინა ტრიბუნა, მაგრამ ფაქტია, რომ სულ მალე საბჭოთა ჯარებმა ავღანეთიდან გასვლა დაიწყეს. როგორ შეხვდნენ ამ ცნობას თავად ავღანეთში მყოფი სამხედროები? იხსენებს კობა ჩოხელი, რომელმაც ავღანეთი ბოლო სამხედრო კოლონასთან ერთად დატოვა.
იყვნენ რა თქმა უნდა უკმაყოფილოებიც და იყვნენ რა თქმა უნდა კმაყოფილებიც და რა თქმა უნდა სიხარულით ბედნიერებიც. ბედნიერები იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლოს და ბოლოს გამოვიდოდნენ და სახში მივიდოდნენ ცოცხლები და ჯანმრთელები უნებლები. რა თქმა უნდა, ასეთები უფრო მეტნი იყვნენ, მაგრამ უკმაყოფილოც საკმაოდ იყო. ომი ნარკოტიკივითაა რა. რაც მეცნობ, მით უფრო მეტი გინდა რომ იომო. მით უმეტეს, როცა ახალგაზრდა ხარ და სისხლი გიდულს და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ დაფიქრდება ადამიანი ომში, კარგი არაფერი რა თქმა უნდა.
პატარა საქართველოდან 1979-99 წლის ავღანეთის საომარ კამპანიაში 130 ახალგაზრდა დაიღუპა, ხოლო 6 უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ერთი მათგანი რიგითი არჩილ კობაძე ტყვეობის მესამე წლის თავზე დაბრუნდა საქართველოში. დანარჩენების შესახებ კი ინფორმაციის მოპოვება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. თუმცა 15 წლის შემდეგაც კი უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მშობლები არ კარგავენ იმეც, რომ საბჭოთა ჯარისკაცის ფარაჯით ომში წასული მათი შვილი ადრე თუ გვიან დაბრუნდება მშობლიურ მიწაზე. კუბალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა კი დაპირებისამებრ გთავაზობთ რეპორტაჟს ბერლინიდან. გიორგი გვახარია იქ ბერლინალეს ფესტივალს დაესწრო. 14 თებერვალს საზეიმო დაიხურა ბერლინის 54-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელსაც კინოსამყაროში ამერიკული ოსკარის გენერალურ რეპეტიციას უწოდებენ. ამერიკის კინოაკადემიის პრემიები დაჯილდოების ცერემონიალი წელს ერთი თვით ადრე გადმოიტანეს. ამიტომ ბერლინალე ახლა უკვე მართლაც უნდა გადაქცეულიყო ოსკარის გენერალურ რეპეტიციად. მაგრამ ყველაფერი პირიქით მოხდა. ამერიკელი კინოაკადემიკოსების გადაწყვეტილებამ ჰოლივუდის კინომარსკვლავების გეგმები შეცვალა. მსახიობების უმრავლესობამ ბერლინში ჩასვლაზე უარი განაცხადა. ეგრეთ წოდებული A-კლასის კინოფესტივალი ვარსკვლავების გარეშე ჩატარდა. თუმცა ჩემი კოლეგის გიორგი გვახარიას აზრით, უვარსკვლავობას ბერლინალის ფორმასა და შინაარსზე არ მოქმედია. უფრო მეტიც, წლევანდელმა ბერლინის ფესტივალმა ყველა რეკორდი მოხსნა. ბერლინალეს საკონკურსო და კონკურს გარეშე პროგრამებში 1500 ფილმი უჩვენეს. მაშასე მოუსმინოთ გიორგი გვახარიას.
ოსკარი დაჯილდოების ცერემონიის წინ ამერიკელ კინოვარსკვლავებს როგორც ჩანს გაციების შეეშინდათ. ფესტივალის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე ნიკოლ კიდმანმა, რენე ზელვიგერმა ბერლინში ჩამოსვლა გადაიფიქრეს. მით უმეტეს, რომ ენტონი მინგელას ფილმი „ცივი მთა“, რომლითაც გაიხსნა წლევანდელი ბერლინალე, ფესტივალის დირექციამ მხოლოდ კონკურს გარეშე პროგრამაში ჩართო. „ცივი მთა“ ოსკარის 13 ნომინაციაზეა წარმოდგენილი, მაგრამ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელი ნიკოლ კიდმანი ამერიკელმა კინოაკადემიკოსებმა ისევ უყურადღებოდ დატოვეს. მინგელას ფილმი კონკურსში რომ ჩაერთოთ, კიდმანს ვერცხლის დათვის მოპოვების რეალური შანსი გაუჩნდებოდა და ამით შურს იძიებდა კინოაკადემიკოსებზე. არ არის გამორიცხული, რომ ბერლინალე ჰოლივუდთან კონფლიქტს მოერიდა. ფესტივალის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე ხომ სწორედ მინგელას ფილმი გახდა სკანდალის მიზეზი ამერიკულ შოუ-ბიზნესში. ამერიკელებს არ მოეწონათ, რომ ფილმი, რომლის მოქმედება ჩრდილოეთ კაროლინაში ხდება, რუმინეთშია გადაღებული. ბერლინის ფესტივალი ყოველთვის ითვლებოდა ჰოლივუდის კინოაღლუმად. 2001 წელს ამერიკული კინოს დაუფარავმა სიყვარულმა შეიწირა ბერლინალეს გენერალური დირექტორი მორიც დე ჰადელნი, რომელიც თანამდებობიდან მოხსნეს გერმანული ფილმების მიმართ გულგრილობისა და ბერლინალეს ჰოლივუდიზაციის გამო. ახალმა დირექტორმა დიტერ კოსლიკმა ლამის დაიფიცა, რომ გააფართოვებდა ბერლინალეს გეოგრაფიას და გადააქცევდა ფესტივალს არა ვარსკვლავების, არამედ ფილმების დათვალიერებად. ფორმალურად კოსლიკმა დაპირება შეასრულა. ბერლინალეს 54 კინოფესტივალის პროგრამაში ჩართეს ლათინური ამერიკის, სამხრეთ აფრიკის ქვეყნების ფილმები. მაგრამ საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილი 23 ფილმიდან ისევ როგორც მრავალი წლის მანძილზე ამერიკული პროდუქცია ჭარბობდა. 9 ამერიკული, 4 ფრანგული, 2 გერმანული, თითო-თითო იტალიური, ესპანური, დანიური, ნორვეგიული, არც ერთი რუსული ფილმი. რაც სრულიად საკმარისი გახდა რუსი კინემატოგრაფისტების გასაღიზიანებლად, რუსეთის კულტურის მინისტრმა შვიტკოიმ უარი განაცხადა ბერლინში ჩამოსვლაზე. ამას დაემატა ბერლინალეს წლევანდელი რეტროსპექტივა. ჰოლივუდი 1967-77 წლები. ამ რეტროსპექტივით ბერლინალეს დირექციამ ერთდროულად 2 კურდღელი დაიჭირა. ერთი მხრივ ჰოლივუდის გული მოიგო, მეორე მხრივ კი გაახსენა ყოველას ჰოლივუდის ბრწყინვალება 70-იან წლებში და მაყურებელს შედარების საშუალება მისცა. პიტერ ბოგდანოვიჩის, მარტინ სკორსეზეს, ტერენს მალიკის, ჯონ კასავეტისის 70-იან წლებში გადაღებული კინოშედევრების შედარება დღევანდელ ამერიკულ კინოსთან სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ჰოლივუდის კრიზისზე დაიწყოს მსჯელობა. მე ამბოხე კინემატოგრაფისტები ჰოლივუდს დღეს თითქმის აღარ ახავს. და თუ ხავს, ისინი მხოლოდ ბერლინის ფესტივალზე არიან წარმოდგენილნი. როგორც მაგალითად პედი ჯექსონი, რომლის კინოდებიუტი ურჩხული ბერლინის ფესტივალზე აკრედიტებულმა ჟურნალისტებმა ძალიან კარგად მიიღეს. ბერლინის წლევანდელი კინოფესტივალის კიდევ ერთი შეიძლება ითქვას ანტიამერიკული აქცია იყო 60-იანი და 70-იანი წლების ლათინურ ამერიკული კინოს ერთ-ერთი ლიდერის ფერნანდო სოლანასის დაჯილდოება საპატიო ოქროს დათვით და ამ რეჟისორის რევოლუციური ფილმების რეტროსპექტივა. როგორც წესი, საპატიო დათვებით ბერლინში კინო ვარსკვლავებს აჯილდოვებენ ხოლმე. ფესტივალის დირექციამ წელს ეს ტრადიციაც დაარღვია. უფრო მეტიც, სოლანასის ფილმებთან ერთად კონკურს გარეშე პროგრამაში ჩართო ჯანი მინას დოკუმენტური ფილმი მოგზაურობა ჩეგევარასთან ერთად. სურათის გმირი 81 წლის მოხუცი ალბერტო გრანადო იხსენებს 1952 წელს და თავის მოგზაურობას ავტოსტოპით 23 წლის ჩეგევარასთან ერთად ჩილის, პერუს, კოლუმბიისა და ვენესუელის ქალაქებში. ასე რომ მიუხედავად იმისა, ბერლინის ფესტივალის დირექცია შეცვალეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბერლინალეს ორგანიზატორებმა 3 წლის წინ თლიანად შეცვალეს ფესტივალის ფორმატი, ბერლინალე კვლავ მემარცხენე კინემატოგრაფისტების ფორუმად რჩება. ბერლინალეზე აკრედიტებული ჟურნალისტების პოზიცია სხვათაშორის საქართველოს დელეგაციის მიმართ მათ დამოკიდებულებაში წარმოჩინდა. ბერლინალე პალაში ფესტივალის იმ 3000 კაციან დარბაზში, სადაც საკონკურსო ფილმებს უჩვენებენ, როგორც კი იგებდნენ, რომ ქართველები ვართ, მაშინათვე ნოემბრის ამბებზე გვეკითხებოდნენ. რევოლუციით აღფრთოვანებას ბევრი ვერ მალავდა. ბევრი კი, ესეც ტიპიურია ევროპელი მემარცხენეებისთვის, ნოემბრის რევოლუციას ამერიკელების მიერ დაფინანსებულ აქციას უწოდებდა. აქვე დავამატებ, რომ ამერიკაფობია ბერლინალეზე სინამდვილეში საკმაოდ უცნაურად წარმოჩინდება. ჰოლივუდის ფილმების მსოფლიო პრემიერებზე ბერლინში ჟურნალისტები ნახევარი საათით ადრე მიდიოდნენ დარბაზში და ადგილებს იკავებდნენ. ამერიკული ფილმების პრემიერებზე ბილეთები აქ ერთი თვით ადრე გაიყიდა. ჰოლივუდს დასცინოდნენ, მაგრამ სწორედ ამერიკულ ფილმებს უყურებდნენ. წლევანდელ ბერლინალეზე ბებერმა ევროპამ ამერიკულ კინოსთან დაპირისპირების სხვადასხვა გზა აირჩია. ფრანგებმა სექსუალური პრობლემების გამძაფრება გადაწყვეტეს საკონკურსო და კონკურს გარეშე პროგრამებში წარმოდგენილ ფილმებში. თავის ფილმში ძალიან გულწრფელი აღსარება პატრის ლეკონტმა ფსიქოანალიტიკურ სიმბოლოებს დასცინა. გულახდილი ეროტიკა ჭარბობდა სხვა ფრანგულ სურათებში. შოკივით იმოქმედა მაყურებელზე ფრანგი რეჟისორის კატრინ ბრიას ახალმა სურათმა ჯოჯოხეთის ანატომია, რომელსაც ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში პორნოგრაფიული ფილმის სტატუსი მიანიჭეს. საფრანგეთში კი ჩვეულებრივ კინოთეატრებში გავიდა. რაც უარნიშნავს იმას, რომ საფრანგეთმა უკვე გადალახა ცენზურის პრობლემები. სწორედ იმ დღეს, როცა ბერლინში კინოფესტივალი გაიხსნა, გაირკვა, რომ საფრანგეთის კულტურის სამინისტრომ ჩვეულებრივ კინოთეატრებს აუგრძალა ამერიკელი რეჟისორის ლარი კლარკის ფილმის კემპ პარკის ჩვენება. გაგახსენებთ, რომ სურათი წარმატებით უჩვენეს ოქტომბერში თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. სხვა ევროპული ქვეყნები ჰოლივუდთან დაპირისპირებას აქტუალური პოლიტიკური და სოციალური პრობლემების გამძაფრებით ცდილობენ. ბერლინის ფესტივალზე დიდი წარმატებით უჩვენეს ბრიტანელი რეჟისორის კენ ლოუჩის ფილმი „ნაზი კოცნა“, რომლის მოქმედება თანამედროვე გლაზგოში ხდება. ავტორი გვიამბობს კათოლიკე ქალისა და პაკისტანელი ემიგრანტის სასიყვარულო ისტორიას, რომელშიც თანამედროვე ბრიტანეთის პრობლემები აისახება. ნორვეგიელი რეჟისორის ჰანს პეტერ მოლანდის ფილმი „მშვენიერი ქვეყანა“ ასახავს ახალგაზრდა ვიეტნამელი ყმაწვილის ოდისეას. იგი ფილმში თავის ამერიკელ მამას ეძებს, როგორც არალეგალური დევნილი, ისე ხვდება ნიუ-იორკში და მისთვის უცხო ამერიკულ კულტურასთან შეგუებას ცდილობს. განსხვავებული კულტურების ურთიერთობა, ურთიერთობა ომსა და სიყვარულში, შეიძლება ითქვას მთავარი თემა იყო წლევანდელი ფესტივალისა. ამიტომაცაა სიმბოლური, რომ ფესტივალი გაიხსნა მინგელას ფილმით „ცივი მთა“. ამიტომაც აირჩიეს ბერლინალეს ორგანიზატორებმა ჰოლივუდის ახალი ფილმებიდან ჯონ ბურმანის „ჩემი თავის ქალის ქვეყანა“, რომელშიც სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის დასასრულის 10 წლისთავია ასახული. ბერლინალემ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უპირისპირდება ყველანაირ ფობიას, მათ შორის ჰოლივუდის მიმართ გამოხატულ სიძულვილსაც, რომელსაც ევროპელი კინოინტელექტუალები ვერაფრით უმკლავდებიან. ბერლინალეს განაცხადი ფესტივალის შედეგებშიც აისახა. ერთი კვირის შემდეგ მე დაწვრილებით გიამბობთ გამარჯვებულ ფილმებზე და შემოგთავაზებთ ფრაგმენტებს ოქროს და ვერცხლის დათვით დაჯილდოებული კინემატოგრაფისტების პრესკონფერენციებიდან. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, ბერლინი.
ახლა თავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დღეს პირველ თაობელ დინამოელთაგან უკანასკნელ მოჰიკანს დიდ ფეხბურთელს გაიოს ჯეჯელავას ეძღვნება.
გაიოს ჯეჯელავა დაიბადა 1914 წლის 29 დეკემბერს თბილისში. ფეხბურთის თამაში დაიწყო თბილისის ცეკავშირის გუნდში. 1925-26 წლებში გამოდიოდა თბილისის ლოკომოტივში. 1927-48 წლებში იყო თბილისის დინამოს თავდამსხმელი. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში ჩაატარა 125 მატჩი და გაიტანა 59 გოლი. საერთაშორისო მატჩებში 8 გოლი. საკავშირო ჩემპიონატებში მოიპოვა 4 მედალი: 2 ვერცხლის, 2 ბრინჯაოსი. 1950-51 წლებში წვრთნიდა სამხედრო საჰაერო ძალების ნაკრებს. 1955-57 წლებში მუშაობდა თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელად. სპორტის დამსახურებული ოსტატი, ღირსების ორდენის კავალერი.
პირველი თაობის თბილისის დინამოსთან ცოცხალი თითქმის აღარავინ დარჩა. გაიოს ჯეჯელოვა უკანასკნელი მოჰიკანია იმ დიდი გუნდისა, რომლის ისტორიის თავფურცელს წერდნენ ბორის პაიჭაძე, შოთა შავგულიძე, მიხეილ ბერძენიშვილი, გრიგოლ გაგუა და სხვა ცნობილი ოსტატები. ცოტანი დარჩნენ იმ დროინდელი ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებიც, ვისაც ახსოვს გაიოს ჯეჯელავას და მისი თანაგუნდელების თამაში. სამწუხაროდ, წლების სიმძიმემ თავად ბატონი გაიოზის ჯამთელობა შეარყია და ამის გამო მასთან გასაუბრება ვერ მოხერხდა. მაგრამ მე ხელთ მაქვს საარქივო მასალა, პუბლიკაციები მეორე მსოფლიო ომამდელი და ომის შემდგომი წლების ჟურნალ-გაზეთებიდან, რომლებიც მოგვითხრობენ ჯეჯელავას მიერ განვლილ სპორტულ გზაზე, მისი საფეხბურთო კარიერის მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. აქვეა ცნობილ ფეხბურთელთა, მწვრთნელთა და ჟურნალისტთა შეფასებები. ჯეჯელავა დიდი ფეხბურთელი იყო, ფინტების სპეციალისტი ჩინებული დარტყმებით, წერს აღიარებული მწვრთნელი მიხეილ ბუტუსოვი და გაიოს გრიგორი ფედოტოვის, ბორის პაიჭაძის, სერგეი სოლოვიოვისა და სხვათა გვერდით მოიხსენიებს. თავად პაიჭაძე ასე ახასიათებდა თანაგუნდელს.
გაიოზი მოედანზე თავს ისე გრძნობდა, როგორც თევზი წყალში. მე ახტაცებული ვიყავი მისი საცირკო ტრიუკების მსგავსი ფინტებით, არტისტიზმამდე დახვეწილი ტექნიკით, ძლიერი დარტყმებით ორივე ფეხით და ნებისმიერი მდგომარეობიდან. ის იყო ნამდვილი მებრძოლი და მუდამ საერიშოდ შემართული.
სპეციალისტთა აზრით, საბჭოთა ფეხბურთში მარჯვენა გარემართა შორის ჯეჯელავას მხოლოდ მოსკოველი ფეხბურთელები, სემი ჩასტნი და გრინინი თუ გაუტოლდებოდნენ. ეს ამბავი ფაქტებითაც დასტურდება. ჯეჯელავამ სულ 8 არასრული სეზონი ითამაშა და 6-ჯერ მოხვდა საუკეთესო ფეხბურთელთა სიაში. სამჯერ კი თავის ამპლუაში პირველ ნომრად დაასახელეს. 1940 წელს ჯეჯელავა საბჭოთა კავშირის 10 უძლიერეს სპორტსმენთა რიგებში წარმოშთა, რა და დიდფეხურში სულ 2 წლის მოსული იყო. 1937 წლის სეზონში მან ერთადერთი მატჩის თამაში მოასრო, ისიც რამდენიმე წუთით. სამაგიეროდ ხმაურიანი დებიუტი მომდევნო სეზონის სტარტზევე შედგა, როცა დინამოელები მოსკოვში ადგილობრივ ტორპედოს შეხვდნენ. ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში გაიოს ჯეჯელავა იხსენებს.
მატჩის წინ მწვრთნელები და კაპიტანი შოთა შავგულიძე ჩემზე კარგახანს ფჯობდნენ. გუნდში დავაღენოთ თუ არაო? ზოგი ამტკიცებდა გამოუცდელია, დაიბნევა და ვერ ითამაშებსო. ეს საუბარი მესმოდა და სული კბილით მეჭირა. აბა რას გადაწყვეტენ? დამაყენებენ თუ არა მეთქი? ბოლოს გადაწყვიტეს და მოედანზე გამიშვეს.
იმ მატჩში გაიოზმა 2 გოლი თავად გაიტანა. თითობურთი კი მისი გადაცემით შეაგდეს ბერძენიშვილმა და პაიჭაძემ. აქედან იწყება ქართული ფეხბურთის ორი დიდო სტატის, ბორის პაიჭაძისა და გაიოს ჯეჯელავას პარტნიორობა, სადაც პაიჭაძეს ახსენებდნენ, იქვე ჯეჯელავას მოაყოლებდნენ. პაიჭაძე ცენტრში, ჯეჯელავა მარჯვენა ფრთაზე. ამ ტანდემის შეჩერება ერთო ბძნელი საქმე იყო და ეს თავის დროზე არაერთხელ გამოსცადეს საბჭოთა თუ უცხოურმა გუნდებმა. 1944-45 წლებში, როცა თბილისის დინამომ ირანსა და რუმინეთში ამხანაგური მატჩების ტურნე წარმატებით დაასრულა, ყველაზე მეტი საქებარი სიტყვა სწორედ ამ ორი თავდამსხმელის მისამართი თითქვა. რუმინელებთან ერთ-ერთ მატჩში ჯეჯელავამ 5 გოლი გაიტანა. ირანში კი საუცხოო თამაშისთვის შაჰის განსაკუთრებული საჩუქარი დაიმსახურა. მეორე მსოფლიო ომის წლები რომ არა, გაიოზი გაცილებით მეც მიაღწევდა, ამბობს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ვეტერანი დინამოელი მიხეილ ჯოჯუა.
და გაიოზა პირადად იყო ძალიან დიდი ტექნარი, ჩემ ბატონო. თითქმის ბურთს არც უყურებდა, მიბული ჰქონდა ფეხზე ბურთი. იყურებოდა იქ და იქ ზაშიტნიკებს, აბანდა იქ და არტყამდა თუ აქ დარტყამდა, სულ სხვა გადაწყვეტილებას ღებულობდა. როცა სტადიონზე ბორია იყო, გაიოზაც იყო. როცა ბორია არისო, გაიოზა იყო გუნდის კაპიტანი. რაც თავარია, გაიოზამ ჩამოაყალიბა 35 სკოლა. ამ 35 სკოლაში გაიზარდნენ ჭკუასელი, მესხი, იამანიძე, კალოევი, სერგო კოტრიკაძე, ჩემო ბატონო და ჩვენი შესანიშნავი მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილი.
1948 წლის საფეხბურთო სეზონი უკანასკნელი გამოდგა ჯეჯელავასთვის. არავის დაუძალებია, მაგრამ მან გუნდიდან წასვლა ამჯობინა და მოსკოვის ტორპედოელთა კარში გატანილი 3 გოლით დაემშვიდობა გულშემატკივრებს. იმ ბოლო ჩემპიონატში გაიოზმა 21 მატჩში 11 გოლი გაიტანა და 32 წლისა გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. პირველ თაობელ დინამოელთაგან სამწუხაროდ ცოცხალი თითქმის აღარავინ დარჩა. გაიო ჯეჯელავა უკანასკნელი მოჰიკანია. მას წლეულს 90 წელი უსრულდება. იმედია ვეტერანი ფეხბურთელი მალე გამოჯამრთელდება. საიუბილეოდ კი მასთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
თქვენ მოისმინეთ ელგუჯა ბერიშვილის მიერ მომზადებული სპორტული პროგრამა, რომელიც ფეხბურთელ გაიოს ჯეჯელავას ეძღვნებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალგაზრდული პროგრამის დღევანდელი გამოშვების ავტორი დავით პაიჭაძე თბილისში ერთ საქველმოქმედო აქციას ეწვია. და აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის გარდა ბევრისთვის საყვარელ მუსიკოს ზაზა კორინთელსაც გაესაუბრა. მას ასე ახალგაზრდული პროგრამა დავით პაიჭაძესთან ერთად.
გამარჯობა. ახალგაზრდული პროგრამის დღევანდელი გადაცემის მომზადებისას ერთ საქველმოქმედო აქციას ვეწვიეთ. ამ ორივე წლის წინ ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა გამოიჩინა ინიციატივა გაემართათ აქცია უნარშეზღუდულ ბავშვთა სახლების დასახმარებლად. ეს ინიციატივა გადამდები აღმოჩნდა და დღეს მიუსაფარდა უნარშეზღუდულ ბავშვებს, საზოგადოებისა და ახალგაზრდების სრულიად სხვადასხვა ჯგუფები ეხმარებიან ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. 14 თებერვალს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდულმა ცენტრმა და საზოგადოებრივი განათლების ინსტიტუტმა თბილისში, მზიურში მოაწყვეს საქველმოქმედო აქცია „ერთად ყოველი დღე სასწაულია“. ბავშვთა სახლის გარდა აქციის შემოსავალი ავჭალის არასრულწლოვანთა კოლონიაში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებასაც უნდა მოხმართეს, თუ რასაკვირველია ამდენი ფული შეგროვდა. ზიურის აქციას დასაწყისშივე ეტყობოდა, რომ გაამართლა. ამფითეატრი სავსე იყო. კონცერტის დროს გაღებული ფულით ივსებოდა მოზრდილი გამჭვირვალე ყუთი. ირგული ვაჭრობდნენ უამრავი წვლილმანით, ნახატებითა და წიგნებით დაწყებული, ძივებითა და ნამცხვრებით დამთავრებული. შეკრებილი საზოგადოება კეთილგანწყობილი და სოლიდარული იყო. არავითარი აგრესია არ იგრძნობოდა. მე გავესაუბრე თინათინ შელიას, სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების შედარებით ახალ ტალღას განეკუთვნება.
ფული შემოსვლა ხდება შემოწირულობით, ხდება გამოფენა, გაყიდვა, ორმა გამომცემლობამ, ეს არის დიოგენე და საარი, უფასოდ მოგვაწოდა თავიანთი გამომცემლობები, რომელიც გავყიდეთ. სხვადასხვა ნივთები მოიტანეს ცნობილმა ადამიანებმა, არაცნობილმა ადამიანებმა და ამ ნივთების გაყიდვა ხდება. რაც შეეხება ადამიანებს, ვინც დღეს მოვლენ და იმღერებენ, მათ აბსოლუტურად ეს უფასოდ გააკეთეს, რისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მაინც არ არის ადვილი, რომ მოხვიდე ცოცხლად იმღერო, გააკეთო ეს ყველაფერი. უფასოდ.
ფიკო, ეს დახმარება უნარ შეზღუდული ბავშვების, ანუ აი რას მოხმარდება, რას ნიშნავს მათთვის დახმარება?
ხა რას ნიშნავს? მე ეს მინდა სპეციალურად აღვნიშნო, რომ ეს თანხა მათ არანაირად არ გადაეცემათ, არც მათ დირექტორს არ ვაძლევთ ამ ფულს და არც არავის. ჩვენ თვითონ ვუკეთებთ იმ საჭიროებებს, რომელიც მათ გააჩნიათ. ანუ კონკრეტულად თემქის ბავშვთა სახლში, ეს არის უნარ შეზღუდული ბავშვთა სახლი და ამ ბავშვებს არ აქვთ ბავშვთა ოთახი. ანუ არ აქვთ ადგილი, სადაც მაგალითად დაშლებიან ერთად, ან ითამაშებენ, ან ერთად მოგროვდებიან, გაერთობიან და ასე ანუ აქვს დასაძინებელი ოთახები და სასადილო და მე ეზოც მოუწესრიგებელი აქვს. აი სათამაშო არ არის, დაუშვათ, იქაც ვერ ითამაშებენ. არის იქ ერთი ოთახი და გვინდა მისი გარემონტება, მივალთ და ჩვენ თვითონ დავალაგებთ და გავაკეთებთ და ამის შემდგომ ბავშვებს ექნებათ ოთახი, სადაც რაღაცებს ჩვენ შეუძენთ, დაუდებთ ბურთებს რაღაცებს.
თინა შელია ამბობს, რომ სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრისთვის ეს პირველი საქველმოქმედო აქციაა.
და ძალიან გვინდა, რომ შემდგომში ეს დავნერგოთ როგორც ტრადიცია. ანუ შეიძლება რაღაც პროექტის ფარგლებში არ გააკეთო ეს და უბრალოდ სურვილი კონდეს ამის კეთების, იმიტომ რომ მართალია ძალიან ბევრი სანერვიულოა, მაგრამ მაინც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანს სანიჭებს სიხარულს და პირველ რიგში ბავშვებს.
ფინა შელია მახსენა შემსრულებლები, რომლებიც აქციაში მონაწილეობას დასთანხმდნენ. მათ შორის იყვნენ ნიაზ დიასამიძე და ჯგუფი 33A, რობერტ ბარძიმაშვილის ანსამბლი, რომელიც 13-14 წლის მოზარდებისაგან შედგება, ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაითი, ჯგუფი 21 საათი და ზუმბა, იგივე ზაზა კორინთელი. შემოგთავაზებთ მოკლე ინტერვიუს სწორედ ზაზა კორინთელთან. თქვენ თითქმის ყოველთვის თანხდებით ხოლმე სხვადასხვა სახის სამოქალაქო აქციაზე ცოცხლად გამოსვლას, შესრულებას. ძალიან საეჭირო რომ ამას რაღაც შემოსავალი მოქონდეს თქვენთვის და რა მოტივები გაქვთ, როცა ასე უანგაროთ ებმებით ხოლმე კონცერტებში?
როდესაც საქმე ეხება ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელ დღეს, ანუ ბავშვებს, აქ არ არსებობს არანაირი მოტივი, რომელიც ხელ შეუშლის ამ აქციაში მონაწილეობას რა. ხო და თუ ის ერთი სიმღერა, ის ერთი ნოტა, თუ ის კომპოზიცია, თუ რაღაცა ფიზიკური ჩარევა ამ აქციაში რაღაცა პატარა წვლის მაინც შეიტანს და შედეგს გამოიღებს, ხო? არ არსებობს, რომ უკან დავიხიოთ ესეთ საქმეში რა და თუ საშუალება და დრო მაქვს ხოლმე, ყოველთვის ვცდილობ, მე თუ არ ვარ ორგანიზატორი, სხვის ორგანიზებულშიც მივიღო ხოლმე მონაწილეობა.
ზაზა, არჩევნების წინ თქვენი ნამღერი ერთი ფრაზა მინდა შეგახსენოთ თქვენს დამსმენელსაც, რომ ერთი ადგილის განძრევა დღეს ჰაერივით გჭირდება. აი დღესაც თუ გჭირდება, მსგავსი რამ?
დღეს ისე გჭირდება, როგორც არასდროს. ეხლა უფრო გჭირდება, ვიდრე მაშინ.
აი რაში უნდა გამოიხატოს?
რაში უნდა გამოიხატოს? და საკუთარი საქმის პატივისცემაში და კარგად შესრულებაში, პასუხისმგებლობაში, იმიტომ რომ თავისუფლება, ხო, ჩემთვის ეს არ არის არც ანარქია და არც სხვა მიმართულება, ეს არის პასუხისმგებლობა და ერთმანეთის პატივისცემა და შრომის ფასის ცოდნა და პროფესიონალიზმი. დღეს როგორც არასდროს ისე გჭირდება. ხა ჩვენ თუ ქვეყნის აშენება ერთად გვინდა, მოდი ჯერ ჩვენ თავში ვიპოვოთ, რისი გაკეთება გვინდა და რისი ნიჭი გვაქვს და რა გამოგვდის და მე ერთმანეთს გავუზიაროთ ეს აზრები და იცი რა, ერთად ყოფნა მარტო სიტყვით არაფერს არ მოგცემს და დღეს მე მგონი ისეთი დროა, რომ ჩვენ გასაკეთებელს არავინ არაფერს არ გააკეთებს და რავის ერთი ადგილის განძრევა ეხლა უფრო გჭირდება, უფრო მეტად ვიდრე აქამდე გჭირდებოდა რა. თუ გვინდა რომ კიდე დროში არ ჩამოურჩეთ და კიდე არ ვტყეპნოთ ერთი ადგილი რა.
ზაზაბო, თქვენს მუსიკაზე, თქვენ შესრულებაზე ვთქვათ ერთ-ორი სიტყვა. რა უფრო ჭარბობს თქვენს მუსიკაში? ეს არის უკვე არსებული მოტივები, სხვა ახლებურად შესრულება თუ თქვენი ორიგინალური შემოქმედება?
მე ვიტყოდი, ეს არის იმპროვიზაცია, რომელსაც გარკვეული ლოგიკა აქვს და ეს ლოგიკა არის განწყობები, ალბათ ის მუსიკალური ფერები. ეხა კრიტიკოსებს უყვართ ხოლმე მიმდინარეობებზე სახელების დარქმევა და რაღაცა და მე ყოველთვის ვთქვიlop რომ არ შემოვიფარგლო ერთი რომელიმე მიმდინარეობით, მუსიკალური მიმდინარეობით და ჩემი აზროვნება ვთქვიlops იმას რომ საზღვრები დაარღვიოს რა, რაც აი შტამპები რასაც ხვია და დაუკრათ ის რისი რასაც ცხოვრობთ და რისი გაკეთებაც გვინდა და საფუძველი ხო ეხა არ დავმალავ. რა თქმა უნდა არის ფოლკლორი, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე მოიტანეს, მაგრამ აი ამ საფუძველზე რაღაცა ხო უნდა ავაშენოთ, რომელიც მარტო მოდასაყოლებელი ერთწლიანი ის არ იქნება შემოქმედება და დარჩება ისტორიას, ხო? კულტურის განვითარებაც ეგ არის, რაც დარჩება კულტურაში, ის არის მარადიული და რაც ერთჯერადია, ის როგორც მოვა ისე წავა რა. მე არ ვიცი რა ჩვენი შემოქმედება ერთჯერადი იყოს, იმიტომ რომ ისედაც წამია ეს ცხოვრება და ამ წამს თუ წესერად ვერ გამოიყენებ ადამიანი.
სასა ფონოგრამაზე თუ გიმღერია როდეს?
ფონოგრამაზე მიმღერია, როდესაც კლიპს ვიღებდით ერთხელ. როდესაც გადაღებული იყო მაშინ თორე. კონცერტზე როგორც ასეთი, ეგ ჩემთვის როგორც კი ჩამოვყალიბდი მუსიკოსად და ჩემი მთავარი ფუნქცია ვიპოვე რომ ესმინდა ვაკეთო, ხო? აი იმ დღიდან მოყოლებული ამ ჭირს ბოლომდე ვებრძვი და ახლა. რატომღაც ახლა რომ მე გავაკეთო იგივე, რასაც ვებრძვი, მაშინ ხო აბსურდი იქნება ჩემი ცხოვრება და უნიჭობას ვებრძვი საკუთარ თავში ჯერ და მე ახლა გარეთაც თუ გადმოდის და ვიღაცა ამას ხედავს, კარგია.
ზაზა, ახლა ჩვენ გვესმის ფონად გაზდეს ჩვენ ლაპარაკს რობერტ ბარძიმაშვილის ანსამბლის შესრულება. ძირითადად ხარმინდა თქვა რომ პატარა ბიჭები, მაგრამ რაღაცა უცხოვანები, ტინეიჯერები მღერიან, შეიძლება ითქვას. შენ თუ აკვირდები, აი როგორი თაობა მოდის ქართულ, არ ვიცი, აესტრადა მოძველდა ეს სიტყვა. უკეთ ქართულ საშემსრულებლო ხელოვნებაში.
ძალიან კარგი თაობა მოდის და მუშაობა არ ეზარება და ეტყობათ კიდევა სამ პატარა ბიჭებს, რომ ბგერა კარგი აქვს და რასაც უკრავენ, გულით უკრავენ და ერთიანობაც აქვს და ეს ახლა მათი მასშტაბებლების დამსახურებაც არის, მაგრამ თვითონ ინდივიდები არიან რა, ყველა სალსალკე სამყარო აქვს რო უყურებ და ერთად ყოფნა უხარიათ და მუსიკა რა არის? ერთად ცხოვრების კულტურა. როდესაც სცენაზე გეხარ და შენს თანამოაზრეებს უზიარებ ამ განწყობას, ხო? მაშინ ამ ესერთობა ქმნის ზუსტად ამ მუსიკას და ლამაზია ძალიან და მიხარია რომ ჩვენი ეს მომავალთაობა არის ძალიან გახსნილი და უფრო მეტად თავისუფალი ვიდრე ჩვენ ვიყავით და უფრო მეც გააკეთებენ ვიდრე ჩვენ გავაკეთეთ. მე ამის ჯერა.
სასა, შენ თვითონ თუ გაგჩენია სურვილი შენი ჩვევები, პროფესიონალიზმი გადაგეცა შედარებით ახალგაზრდებისათვის?
არის ყველაფერს თავისი დრო აქვს ახლა. ჯერ მე თვითონ სწავლობ რაღაც რაღაცებს და ჩემ თავს უფლებას როცა მივცემ რომ ვიღაცას აი ჩემი სურვილით ვასწავლო რაღაცა, ხო? ეს თვითონ უნდა გამიჩნდეს რა და ალბათ ვატყობ რომ ახეთკენ მივდივარ, მაგრამ ესეც პასუხისგებლობაა რომ მასწავლებელი იყო და უნდა ჩამოვყალიბდე ეთყობა ამისთვის. ეს სხვა მიდგომაა საერთოდ ახლა. ისე არ ვიღაცები რომ გვიყურებენ და ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ, ეს პატარები რაღაცებს სწავლობენ თვითონ და როცა ვხედავ რომ ჩემ ერთ სიტყვას შეუძლია დავუშვათ, ეს ხო ფორმულებია, ხო? როდესაც ადამიანი მარტო ზის და თავის თავთან და ერთი წელი ჭირდება იქამდე მისვლას, ამ დროს ერთ სიტყვას რო ეტყვი, ესე კი არა, ესე გააკეთე, ხო? ეს უკვე დროში მოგებაა და ამას მე ხა არავის არ დაუკარგავ და არ დაუმადლი, თუ კი რამე შემიძლია გავუნაწილებ, მაგრამ როგორც ასეთ რომ მე ჩემი სურვილით სკოლა ჩამოვაყალიბო და ბავშვები გავზარდო, ამის უფლებას ჯერ თავს არ ვაძლებ.
სასა, რამდენი ხანია თავი მე გაჩნია მუსიკოსად?
მუსიკოსად თავი არ ვიცი რამდენი ხანია მიმაჩნია, მაგრამ იყო ერთი დღე ჩემ ცხოვრებაში როდესაც მივხვდი რა უნდა მეკეთებინა და იმის მერე გავიდა ერთი 10 წელი. სუმცირე და რა ვიცი, რაც დრო გადის უფრო და უფრო იხვეწება გემოვნება და უფრო მრავალფეროვანი ხდება მუსიკა და მიხარია რომ ცოცხალი ვარ რა შემოქმედებაში.
დიდი მადლობა.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ზაზა კორინთელთან, იგივე სუმბასთან, რომელსაც დავით პაიჭაძე უძღვებოდა. დასრულდა ახალგაზრდული პროგრამა და დასრულდა ჩვენი გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან მას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.